verdiene und flüchte.
Драги слушатели, добро дојдовте на подкастот посветен на магистерските студии по конференциско толкување, кои се организираат на филолошкиот факултет Блаже Конески при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Овој подкаст се реализира на иницијатива на раководителката на магистерските студии по конференциско толкување, професор доктор Мирјана Алексос-Качкатроска, и во соработка со Центарот за кариера и поддршка на алумни на филолошкиот факултет Блаже Конески и Центарот за франкофонска вработливост при УКИМ. Во оваа епизода ќе разговараме со надворешни соработници на мастер програмата за конференциско толкување, кои се професионални конференциски толкувачи, акредитирани при Европската комисија. Со нас се Лукреција Мајковиќ-Атанасовска, Наташа Колекевска-Георгиевска и Ана Попова-Манасиевска. За почеток ви благодарам што прифативте да учествувате во овој подкаст и би ве замолила малку подетелно да им се представите на нашите слушатели. Ке почнеме со Ана, повелите.
Здраво. Прво да се заблагодарам за поканата. Интересно е што еве вака има интерес за нашата професија, бидејќи многу често ние сме невидливи, нели, кога толкуваме некаде, посебно ако се помине како што треба. Значи, јас повеќе од 25 години сум толкувач, откако завршив со факултетот. Прво работев малку како преведувач, па потоа започнав со толкување. Иако немав формална наобразба за тоа, на факултетот тогаш не постоеше едукација за толкување, меѓутоа така се склопија околностите, да кажам, па почнав да толкувам. Инаку толкувам исклучиво англиски и македонски, значи таа ми е комбинацијата од и кон англиски и од и кон македонски.
Благодарам, Ана. Лукреција?
Здраво, јас сум Лукреција, може би една од најстарите во професијата. Толкувам повеќе од 34 години. Како што кажа Ана, кога студиравме англиски јазик, немаше можност за образование по толкување, имавме само превод, писмен. Меѓутоа, како што течеше времето, сами се остручивме во текот на практиката. Инаку толкувам македонски, англиски и хрватски јазик, а во Европската комисија сум акредитирана од 2009 година.
Одлично, благодариме. И Наташа?
Здраво, јас сум Наташа, толкувач сум веќе скоро 30 години. Исто како и Ана и Лукреција, кога јас студирав немаше посебен смер, посебен катедра за толкување, така што самоука сум во тој дел. Почнав првен во институција да работам и како преведувач и како толкувач во Министерство за одбрана. А од 2008 сум исклучиво работам фриленсер, а јазичната комбинација ми е македонски и англиски јазик.
Така, благодарам, Наташа. Првото прашање кое би сакала да ви го поставам ќе биде, верувам, многу интересно и за актуелните студенти по конференциско толкување и за сите потенцијални студенти. Може ли да ни опишете како изгледа еден работен ден на конференциски толкувач? Кој би сакал да одговори? Која?
Па еве, можам јас да почнам како прва. Значи, интересното кај конференциското толкување е што многу ретко два дена се исти. Значи, дури да сме на ист настан, динамиката е различна, агендата, нели, програмата што треба да се помине е различна. И мислам дека тоа е убавината на оваа професија, затоа што сака така. Нели, на некој му е премногу стресно, не се наоѓа во такво окружување. Меѓутоа, за мене е тоа, мислам, едно од попозитивните работи во оваа професија. Како почнува денот? Значи, нормално, почнува дома со подготовка, па потоа се проверува каде точно сме на толкување. Да. Зошто, верувајте, имало ситуации кога нели ќе тргнеш и на погрешна локација, па срега ќе сфатиш дека не е таму настанот, затоа нели сите мислам дека поаѓаме доволно однапред за да бидеме сигурни дека ќе имаме доволно време дури во таква ситуација да дојдеме на вистинската локација. И нормално ако доаѓаме првпат на тој настан, значи ако не е втори или трет ден, прво ја го гледаме окружувањето. Се обидуваме да видиме кои се говорниците, кои се присутни, може би некој бил најавен, па не дошол, дали има некои промени во агендата, кои што обично знаат да се случат во последниот момент. Потоа влегуваме во кабина, ја гледаме опремата, дали не е позната, дали не е позната. Обично тогаш доаѓа и партнерот, со партнерот се консултираме доколку има некоја терминологија која што да речеме ни оставила впечаток при подготовката, а не сме сигурни дека терминот што сме го избрале е добар, вистински или најдобриот да речеме. И потоа чекаме да почне настанот. Јас обично секој пат си земам кафе, кафето ми е исклучително битно и како еден ритуал за концентрирање. Значи, кога ќе си земам кафе, кога ќе седнам во кабина, знам дека веќе тогаш сум спремна за настанот и понатаму секако нормално си тече настанот.
Така, благодарам, Ана. Дали ова значи дека толкувачката професија е професија без работно време?
Па да, на некој начин, да.
Да. Има стандарди колку часа можеме да работиме максимално, со тоа што не секој настан трае исто, нели? Меѓутоа, над 7,5-8 часа не ви требало да биде настанот, односно тоа е оно што е по професионалните стандарди. Се разбира, никогаш може да се случи да се продолжи времето, но генерално би требало и ние да реагираме, затоа што самото толкување е многу силен когнитивен процес и замара. Обично настаните се околу 9, почнуваат околу 9 часот. Сега, ако се одржуваат во Скопје, не е проблем. Секогаш одиме половина сат, 45 минути предходно. Ако се случуваат во странство, нели треба да знаеме точно во кој хотел се случуваат, како да дојдеме во хотелот, значи таа некоја логистика да се направи. И како што кажа Ана, нели кафе,
чоколадо,
секогаш водичка во кабина, запознавање со дневниот ред, со партнерот ако не го знаете, со тематиката и ако ние се подготвуваме и однапред. И моментот кога ќе заврши настанот, веројатно ни треба едно час, час и половина убава дремка или сон и тука завршува стресо, да кажам, за утре дента да почне нешто ново.
Така, и вие, Лукреција и Ана, споменавте консултација со партнер, за пошироката публика. Дали секогаш се работи во пар, кога станува збор за конференциско толкување?
Апсолутно, освен ако не станува збор за краток ангажман до некој половина час или 40 минути. Кај нас стандардите вообичаени се двајца, во европските институции се тројца. Така што во никој случај не би требало да префаќате ангажмани сам.
Така, тоа за... е битно да, да се знае.
Може
да се
да се случи, нели, може да ви се блокира мозокот, може да ви се расипе конзолата, ако сте онлайн може интернетот да падне и тоа е тимска работа, си помагаме едни на други и така.
Така.
Може да се закашлате и ќе престане преводот, затоа е. Да. Затоа, кој е консекутивен, ако се закашлате, сите знаат дека нешто ви се случило и ќе почекаат. Со симултаниот не може да се чека, така што дури и за кратки настани, стандардот е дека за симултан мора да се двајца, не е битно колку ќе трае. Така што, меѓутоа, во однос на работното време, да не ги забораваме, постојат толкувачи кои што работат за институции, кои што работат во собрание, во министерство, така што кај НИФ е баш фиксно работното време, така што зависно која опција ќе изберете. Ние сите сме фриленсери, затоа од тој аспект зборуваме.
Иако мислам дека и од институција, искрено, јас по несигурно работно време сум имала кога работам во институција, зошто се случува. Состанок попладне, вонредна ситуација, ќе побара да останете, ми се случувало навечер, службени вечери, делегации, мислам, нели делегација.
Добро, ма има почеток на работно време. Не сте дома кога немате време.
Следново прашање би го поставила на Наташа. Кои се, Наташа, според вас, клучните вештини за да се биде добар толкувач?
Интересно е, кога студирав, бидејќи немавме толкување, меѓутоа имаше теорија на превод и толкување и првата работа професорката што ја кажа за толкување. Што е потребно? Рече дека потребна е брзина на мисла. Так. Мојата реакција беше, никогаш нема да бидам толкувач, не сум доволно брза. Меѓутоа, главните вештини што се потребни, прво, треба сериозна подготовка, тоа ве смирува. Треба да сте смирени, да не ве фаќа паника, бидејќи познавам колешки со кои што сме студирале, кои што се одлични познавачи на јазикот, одлични преведувачи, меѓутоа во кабина ги фаќа паника и се блокираат. Второ, треба да знаете дека, ворете дека никогаш нешто нема да ви текне и мозокот да ви работи да најдете најдоброто можно решение во тој момент. За да не прекинете, затоа што ако застанете и почнете размислувате што е подобро, ќе отиде уште многу повеќе. Второ, битна е соработката со партнерот, со колегата со кој што работите, не е конкуренција во кабината, туку е соработка, заедно партнери сте и колку сте добри и колку сте лоши е одраз на целата кабина. Никој нема да каже, ретко кога ќе каже ти беше добар, ти беше лош, треба апла да е нешто да се случи. Така што многу е важно да се соработува, да се помага, доколку заглавите веднаш да преземат другиот, додека се вратите во ритам. Така што тоа е она што на прва ми...
Може ли секој да биде конференцијски толковач?
Не би рекол.
Па сега, дали може секој? Тоа што го кажа Наташа, значи, прво треба да имате брза мисла, покрај професионалното знаење на јазиците и на изворниот јазик и на тој јазик што ви е цел.
Што е основен предуслов?
Понатаму треба да имате и општи познавања. Сепак ние толкуваме во сите области. Мора да се следат вести, мора да се следат настани за да имате генерално познавање. Потоа, јас би рекла, потребна е елоквентност. Луѓето што ве слушаат треба да им е пријатно. Тие добиваат пораката преку вас. Значи, изговор, разговетност на зборовите, може би тоналитетот на гласот, да знаете кога да застанете, кога да направите пауза за да ја пренесете пораката. Професионалноста, што ја кажа Наташа, и во однос со партнерот, и во однос со клиентите, со публиката. И нормално, придржување до професионалните етичките стандарди, што ние си ги имаме, нели, дискреција и доверливост, така, и точност, и така натаму.
Јас би додал уште две работи, што исто мислам дека се битни. Значи, прво, за многу е битна само довербата. Значи, тоа е нешто што ние го зрачиме и едноставно луѓето што не слушаат треба да веруваат во тоа што им го кажуваме. И мислам дека секој од нас, да кажеме, што издржал во оваа професија долги години, го гради тоа со текот на времето, нели, како работиме, стекнуваме се поголема самодоверба, меѓутоа мора да има и некоја нишка можеби на уште од почеток, да не ни е непријатно луѓето кога не слушаат, зашто имало колеги што навистина им е непријатно кога се во центарот, да речеме, на вниманието, а кога се толкува, особено кога е тоа консекутивно, значи некој пат и пред камери, пред медиуми, значи мора да се чувствувате комотно во таа улога. И мора да имаме она на англиски што се вика situational awareness, значи да знаеме да ја следиме околината, што рече и Лукреција, значи комуникација со публиката, значи мора да знаеме ние со кого, на кого му се обраќаме, да го прилагодиме може би изразот, регистарот што го користиме во зависност од публиката, во зависност од ситуацијата, значи тоа се многу дополнителни вештини кои мислам дека добар, или ги имаш или ги немаш реално, и дека на човек кој што е екстровертен може би му е полесно во оваа професија отколку на некој кој што е интровертен и кој што не сака толку да се експонира.
Така, во вашиот одговор спомнавте ние како представници на тие што издржале во оваа професија. Зошто не би издржале? Кои се предизвиците на оваа професија? Има ли некој што не издржал?
Да, има што не издржале. Јас сум работела со многу колеги кои што решиле да се повлечат. Значи, прво, стресот во кабина им е преголем.
Така.
Значи, многу сваќаат дека придобивката од професијата не е доволна за да го издржат стресот.
Така.
Едноставно, тоа е навистина многу, многу стресна работа. И во кабина, и консекутивно кога се работи. Некој пат стоите на бина пред луѓе, значи настани, изложби, не знам, митинзи, секакви, значи собири, да, во секаква ситуација, со највисоки, со председател на држава, министри, со председатели на странски држави, значи зависно од потребите.
Значи, тој стрес и адреналин треба на потенцијалните кандидати да им биде предизвик.
Тоа е клучниот фактор според мене. Значи, треба да уживаат во тоа, бидејќи тој стрес, да, некој пат ни се чини преголем, меѓутоа ве прави да бидете подобри, на некој начин ја носи интересниот аспект во оваа професија, зашто никој пат не е здодемно, ние сега пат среќаваме нови луѓе, среќаваме, нели, не работиме со истите колеги постојано. Значи, денеска може да сум со Лукреција, утре сум со Наташа, задутре со некој друг.
Извонредно,
значи,
динамична професија.
Да, исклучително динамична, а има луѓе на кои што тоа не им одговара. Значи, си сака да речеме канцеларија, да се занимаваат со писмен превод. И второ, како што кажа, ние сме фриленсери и тоа не е лесно да се издржи. Значи има луѓе кои што едноставно сака да си земе плата на први и да не се секира дали ќе има работа или нема да има работа.
Така, неизвестноста не е, да, не е едноставна,
да, за секој. Но ние, уште нешто сакам да кажам, ние сме сите, барем ние три и поголемиот дел од колегите, сме семејни луѓе. Ние сме и мајки, со деца, и да не сме. Семејството е тоа што треба исто да ви пружи поддршка, затоа што ние не работиме само во Скопје. Ние работиме и надвор, каде што сме одсутни по недела дена, па се случувало и ангажмани каде што сме одсутни по 2-3 месеца. Значи, така, мора да ја уживате и поддршката од луѓето што ви се семејство. Не секој фриленсер ја има таа поддршка. Едноставно не може долги остави децата, мали се и ова што го кажа Ана. Значи, стрес, сака да си земе плата на први. Така што многу фактори има.
Така. Ви благодарам што вака пластично и исцрпно ни ја доближавте комплексноста на толкувачката професија. На почеток споменавме дека сте акредитирани толкувачки. Што значи акредитирани толкувачки и може ли да ни кажете нешто повеќе за акредитацијскиот тест? Наташа?
Акредитирани значи дека сте го положили тестот за акредитација на Европската Унија, кој што е сериозно тежок тест, испит, кој што јас го имам и паднато и положено, така што можам да зборувам во двете за двете состојби. Првиот пат кога полагав, сметав дека нема потреба од подготовка, бидејќи тоа е тоа што го работам, тоа е тоа мојата професија, веќе доволен број години сепак ја работев. Меѓутоа, реално тестот бара многу повеќе од тоа, дека не е доволно само дека сте работеле толкување и дека ќе влезете, си има стандарди, си има правила, кои што мора да се почитуваат, по кои што ве оценуваат. Секако, тие што имаат завршени студии, мислам дека им е полесно, бидејќи стандардите што ги бараат за време на самиот тест, се токму тие што се учат на и на факултети, и на додипломските, меѓутоа посебно на постдипломските, бидејќи се нели поддржани од Европската комисија. Така што ние овој пат, вториот пат кога положив, факултетот имаше организирано и некако вид на запознавање, вежби, со цел да видиме што е тоа што бараат и што оценуваат, бидејќи има неколку основи, значи не е само познавање на јазикот и како се држите, каква ви е интонацијата, мислам, многу повеќе работи се земаат
аспекти
во превед.
Аспекти се оценуваат.
Да, така што тоа се учи на постдипломските. Так. Ние се запознавме пака од страна и секако бара вежбање. Сега, искрена да бидам, бара и малку среќа, бидејќи треба да ти е денот, бидејќи ве оценуваат на реално на еден превод, посебно за симултаното. Само една шанса имате и кон англиски, и кон македонски, или која е да ви е јазичната комбинација. За консекутивниот има втора шанса. Значи, доколку првиот пат не успеете, за два месеци некаде од прилика добивате уште една шанса да полагате, меѓутоа толку е. И сега, знаете и на превод кога одите, ја што викам има денови, кога одвај чекам да завршам и се надевам дека колегата ќе може да ме покрие, има денови, излагаш горд на себе што так излегло од тебе. Така да затоа викам малку среќа, особено затоа што говорите што ги добиваме се од навистина од сите можни области. Што не е реална состојба кога одите на толкување, кога сте ангажирани, во најмала рака знаете дали е економија, животна средина, дали е медицина и можете соодветно да се подготвите. За акредитацијскиот тест мора да се подготвите за сите можни области, а сега има даваат можност да вежбате со снимените говори што се достапни на
speech
repository. Така што тоа некако пак насочува типот на говори, време траењето на говорите, што се може да се добие и бара сериозна подготовка.
Така. Освен што сте професионални толкувачки, вие сте вклучени како надворешни соработнички на магистерските студии по конференцијско толкување, па да се осврнеме и на таа ваша улога. Значи, каква е вашата улога на мастерот, како изгледа работата со студентите во рамки на ова мастер програма? Еве, Лукреција, може вие.
Па мене ми е ова шеста година, како сум, да кажам, вклучена во оваа програма, пред се како практичар, значи пред се како човек кој што треба практично да го принесе искуството од европските институции, затоа сме и ние тук. Со други зборови има теорија, нели? Меѓутоа студентите треба да чујат и од прва рака и од луѓето кои што конкретно тоа го работат во европските институции, затоа што нели ЕУ ги финансира делумно тие студии. Така што тоа е интересно, за жал бројот на студенти кои што доаѓаат на мастер студиите секоја година е се помал и помал. И тоа е малку разочарувачки затоа што се потребни нови генерации кои што ќе може да продолжат оваа професија додека за тоа има потреба. Инаку ние сме и оваа година сите три, значи подготвуваме говори на одредена тема, ги слушаме студентите, даваме коментари врз основа на нашето искуство, што е оно што треба да го поправат, што е оно што е добро. И сепак се млади колеги кои што се талентирани. Ние ја немавме таа среќа да го имаме ова.
Так.
Ние само уки учевме во кабина, не знаевме ни како да го вклучиме микрофонот. Сега тие имаат нови техники, интересно и ние се подмладуваме сами.
Верувам дека ви е интересно. Да, Ана, да, прекина.
Мастерот е многу интересно концепиран, значи има прво еден теориски дел, бидејќи јас и самата го имам поминато 2013, мислам така, пред повеќе години. Значи има теориски дел и потоа нели се работат вежби. Се работи на различни теми, значи секој час се работи во кабина, што е исклучително добра можност за вежбање и многу интересно што има студенти што имаат различни комбинации, па се презема и реле. Значи направено е се колку што е можно да изгледа повеќе како реалистична ситуација за
да,
понатаму.
Да, тоа сакав да ве прашам. Значи условите во кои се работи се многу блиски до реалните услови во кои работи еден
па реално се, толковач. Да. Тоа што нели нормално од почеток имаме и ние како да речам обзир дека говорите кои што ги подготвуваме не се толку комплексни како во реална ситуација. Во реална ситуација може со секаков говорник да се снајдете, меѓутоа еве сега сме при крај на оваа година, па така и говорите се се покомплексни, так, потешки, говорниците се по предизвикувачки да речеме за нив. Меѓутоа навистина од почеток до сега има солиден и голем напредок кај студентите.
Така, токму тоа ми беше и следното прашање. Забележувате ли напредок кај студентите?
Абсолутно, да.
Да, абсолутно.
Во кои аспекти најмногу?
Во техниките на толкување, во снаоѓањето, со ситуациите што доаѓаат, во вокабуларот што го користат, во запознаедноста со различните теми. Значи, за разлика од почетокот и сега, кога ќе прашам дали знаат за одредена институција, за одреден договор, се гледа дека знаат. Па знаат да кажат, тата, ова го работевме со професорката, тоа, така што запознаени се. Има сериозен напредок во рокот само неколку месеци, затоа што нашата професија е занает и бара вежбање и практикување. Колку повеќе вежбаш и практикуваш, толку подобар стануваш. Во исто време, ако престанеш, дури и некојаш неколку месеци, па ти треба време да се вратиш во колосек. Така, така што со самите вежби ги имаат доволно. Мислам дека, не мислам, знам, и сум им кажала дека се навистина многу подобри него во ноември минатата година. И исто во однос на нашиот придонес кон овие студии како практичари, се обидувам, јас сам, сметам, ја мислам дека и колешките се обидуваат не само од јазичен аспект да дадеме фидбек, туку да ги информираме и некои практични елементи во толкувањето, во однесувањето во кабина, како да постапат ако не им се слуша доволно, ако некој им застане, да, им го блокира.
Тоа се многу важни совети, од непроценливо
значење. Што застанал, да, некој пред нив, што да, какви забелешки да очекуваат и како соодветно да одговорат на ситуациите, бидејќи ќе има и стресни ситуации кои што ќе ве извадат од контакт, каде што се сочувате со луѓе што тотално не ви нити ви ја познаваат, нити ви ја ценат професијата, напротив, ви ја поценуваат, така што треба да знаете како да изреагирате соодветно.
Вие ги подготвувате за секакви можни сценарија.
Тоа не е целта.
Веднаш се гледа, дури и талентот се гледа. Например, сега на крајот на студиите веќе може да се каже дека некои можат веќе и да влезат во кабина.
Одлично.
За полесни толкувања.
Така.
Така што тоа е многу, многу добар знак. Виднаш и ние чувствуваме кога сепак е ова и дарба. Покрај тоа што и занает, нели, меѓутоа има бара јазична дарба и така.
Треба сепак постдипломци... студентот да има предиспозиција, да, вродени предиспозиција да, за професија.
И мене ми е многу мило, например, што так има студенти кои што не пропуштаат час, што ги слушаат сите совети, што ги запишуваат, што ги применуваат во следниот превод.
Така, и веднаш се гледа резултат, да. Кај нив. Зошто би го препорачале овој мастер на идните генерации, Ана?
Па да, еве јас како човек кој што поминал низ мастерот, значи јас толкував и претходно, нели кажав дека 25 години, меѓутоа секој пат ми фалеше тој формален дел, да кажам, некако, нели да си го заокружам тој циклус во главата, да знам нели ни што се треба да поминам. И
како секој добар ученик и студент.
Како секој добар ученик и студент, точно. Меѓутоа мене лично ми помогна многу и за самодовербата, а особено сега за полагањето на акредитацијскиот тест. Значи, буквално ако не го поминете мастерот, не можете да ги знаете некои работи кои што се дознаваат само на мастерот, бидејќи во рамките на мастерот има и работилници едукативни со толкувачи од Европска комисија кои таму работат секојдневно и кои што тоа го работат и кои што се дел од комисијата што оценува, што е исто така многу важно,
кои не би ги сретнале ако не сте на мастерот.
Голем поздрав до Овен и Невен во моментот.
Да, баш така, еве мене Невен ми беше во комисија реално и едноставно кога ќе видите познато лице, значи многу по ве опушта и вас, не го доживувате тоа толку стресно, за разлика да речеме ако имате целосно непознати. Мислам од друга страна исто има и колеги од Македонија кои што беа во комисијата, кои што јас преку мастерот сум имала можност да ги запознам, значи сето голема придобивка.
Еден вид демистифицирање на професијата и на самото полагање на тестот.
Да. А од друга страна, по мене ми беше многу интересно. Значи, ние бевме многу студенти, може би околу десетина студенти. Имавме италијански, француски, германски, англиски. Значи, кога работевме релеј, тоа беше навистина многу интересно. И таа генерација беше, не знам, некако, бре мене ми се чини така посебно, иако секако, не ли, секоја генерација со своји специфики. Меѓутоа, мене таа година ми помина многу брзо и така, едноставно, јас навистина почувствував придобивка поради тоа.
Одлично, благодарам, Ана. Дали би сакале нешто да додадете, Лукреција
па
и
тоа
Наташа?
Е, секој мастер студии и понадамо докторски и се што следи си усовршување на тоа што веќе сте го научили. Така што ова е буквално полирање на сите тие вештини, затоа што имаат можност да чујат и теорија, да чујат и практика и да, нели, кога ќе излезат од овде,
да бидат готов,
можат полесно да влезат во кабина, затоа што да, самодовербата е многу, многу важна. Ако се плашите да го правите ова, тогаш ни една диплома нема да ви помогне.
Така. За крај би сакала да ве прашам сите три, каков совет би им дале на оние кои во моментов не слушаат и сакат да се определат за толкувачката професија, сакат да се запишат на мастер студиите по конференциско толкување. Наташа?
Мој совет, да се запишат доколку навистина сакаат да бидат толкувачи, се друго, бидејќи ако сакаат имаат најверојатна предиспозиција, се друго се учи, се пробува, затоа се и мастер студиите, за да донаучат, за да се испробаат, за да извежбаат, не мораат како нас самуки само да улетаме во кабина, затоа што се работи за многу интересна професија, многу разновидна професија, дефинитивно. Се е, само не е досадна, бидејќи имате ситуации, сум имала ситуации каде што сум толкувала за принцеви, председатели во хотели од 5 звездици, во замоци и се, и во затвори со убици, со осудени на доживотен затвор, на воена вежба, во шатор сместени, така што сите се запознавате со толку многу професии, со толку многу луѓе, посетувате толку многу различни места кои што колку и да сакате да патувате, нема да отидете на сите тие места каде што ние сме биле.
И плюс се плаќаат за тоа.
Така што, доколку ја сакате професија, доколку ви интересира толкувањето, дефинитивно е една од поинтересните професии, а овие постдипломски студии ќе ви помогнат спремни да почнете да ја работите.
Одлично, Лукреција.
Па тоа, ако сакате секој ден да ви е различен, и да немате шеф во животот, ова е професијата.
Одличен, одличен, одлична порака.
Да.
Ана?
Јас би кажала дека не знам дали најверојатно има во други професии, меѓутоа чувството кое што го имате, кога уморник излезете од кабината на крајот на денот, меѓутоа свесни дека некому сте му помогнале да се разбере, е навистина многу убаво чувство. И мислам јас тоа не би го менувала за ништо во животот. Имало ситуации кога сме имале помалку работа, нели, бидејќи нашата работа зависи многу и од политичката ситуација во земјата, во светот, па кога нели размислува што друго можам да правам, нели можеме многу други работи да правиме, меѓутоа ова е тоа што сакаме да го правиме и затоа и го правиме, затоа и го работиме. И мислам дека ако веќе некој сака да се занимава со оваа професија, магистерските студии се навистина добар чекор да, еве, да стекне практично искуство и потоа да може полесно да се впушти во професијата.
Така, ви благодарам на сите три. Мене ми беше вистинско задоволство да ве слушам. Ми беше многу интересно, а верувам ќе биде овој разговор и овој подкаст интересен и за нашите слушатели.
И ние се надеваме.
Така, така. Почитувани слушатели, следевте епизода од промотивниот подкаст посветен на магистерските студии по конференциско толкување, кои се организираат на Филолошкиот факултет Блаже Конески Скопје со поддршка на Европската Унија. Работниот тим, задолжен за промотивните активности, го сочинуваат професор доктор Мирјана Алексоска-Чкатроска, раководителка на студиите, доцент доктор Милена Касапоска-Чадловска, професор доктор Катарина Ѓурчевска-Атанасовска и доцент доктор Магдалена Симионска. Повеќе информации за мастерот по конференциско толкување може да најдете на веб страницата flf.ukim.mk во делот студии од втор циклус. Се гледаме!